Tiyenti la visikiso pachituzi cha chinkhondi na chiwiri. Panyengwe iyi, para Elisha wakati wafwa, apo virimika vinandi vya pitapo, tukona kutichuta wakasankhaso mo profeti mnyake, zina lake Yona. Zwarimoza chuta wakamtuma Yona kuruta kumusumba wa Ninive, kuti wakawaparazile mazwe chuta chifuka vanduwala wakakalanga mkwananga. Yona kuti wakakumba kupulikira mazwe chuta chara, ndipo wakanaana kuti wachimbile pamaso pachuta. Wakenda kuti warute kumusumba wa Yopa, kweni apo wakendanga wakawona stima yikwenda pamaji kuruta kumusumba wa Tarshish. Para wakanjira mustima ira, apo wakendanga kukiza chimpupuru chikuru chomene ndipo chikapanga jiga mnyanja ndipo boti kuti ikenda makora chara. Para chimpupuru chikakura chomene mnyanja, watu lila likenda uku na uku kukumba kutilinga bila. Ndipo wara waka mumuramura au wakendezanga boti lila, wakanagana nchichi chichi kuchitika. Panyango iyi Yona vikalema chomene chofuwa cha chimpupuru, ndipo sinawofi ukuru, wakaruta pasi kuya kagona. Ndipo mlongozi wa stima ira, wakiza kwa Yona hapo wakona, wakamfumba, nchufuwa nchichi wa kugona na suzgo ikuru iyi, walikrashi kurumba kwa chikuta wako kutipanyi tinga tasikika kusuzgo ira. Bantu awaka muwatolira, barongozi wa muwatolira, waka karapasi kuchita mayere, kuti ninjano iwapangisika chintu ichi kutititiwe mwanteora. Para wakachita mayere gao, ndipo mayere kakawira pa Yona kutindie wapanga chimpupuru ichi kuti chiveko mustima kuti itondeke kwenda makora. Mwakutemweka wachuta, Yona wakachemekera nchito ya kupatulika chumene, kwenye wakakumba kuchimbira pamaso pachuta, ndipo suzgo ikawawira. Mwakutemweka, kasi mkachimbira pamaso pachuta. Vazgani, Salimo number 139, ndipo mutimpulike mazgo awagari mwene mumu.